Assalomu alaykum qadirdon. Kun davomida 1-2 bor boshimiz aylansa, ha, qonim kamaygandir degan xulosaga kelamizda, yana ishimizga sho'ng'ib ketaveramiz. Biroq doimiz bosh aylanishi katta yoshli insonlarni shifokor qabuliga borishga majbur qiluvchi eng asosiy sabablardan biridir. Quyida bosh nega aylanishi, uning aynan qaysi xastaliklar bilan aloqasi borligi va nihoyat undan qutulish choralari haqida ma'lumot beramiz. Bosh aylanishi nima? Bosh aylanishi charchoq va behuzurliklarning to'satdan paydo bo'luvchi alomati bo'lib, bunda insonga uni o'rab turgan olam atrofida aylantirayotgandek tuyuladi. Juda yoqimsiz hissiyot bo'lib, deyarli xushdan ketishgacha olib borishi mumkin. Biroq yaxshiyamki, ushbu xurujning bir o'zi hayot uchun xavfli holatlardan darak berishi juda kam uchraydi. Bosh aylanishi haqida 3 fakt. Birinchisi, bosh aylanishi alohida kasallik bo'lmay, turli xastaliklarning alomati hisoblanadi. Qon bosimi keskin tushishdan tortib, o'ti isib ketish yoki o'ti darajada sustlashgacha.
Bosh aylanishining bir xuruji hech qachon 2 haftadan ortiq vaqt davomida sodir bo'lmaydi. Bu davr mobaynida organizm noxush hisga moslashishga ulgura oladi. To'g'ri, vaqt o'tib bosh aylanishi yana qaytalanishi mumkin. Bosh aylanishi aslida har qanday yoshli insonda kuzatilishi mumkin, ammo keksalarda tez-tez uchraydi. Agar biz migren, spirtli ichimliklar yoki ma'lum dori-darmonlarni qabul qilish bilan bog'liq bosh aylanish haqida qayg'urmayotgan bo'lsak, unda gap bosh aylanishining eng keng tarqalgan turi, ya'ni yaxshi sifatli paroksizmal pozitsiyali bosh aylanishida. Ushbu murakkab nomning ma'nosi quyidagicha: yaxshi sifatli bu hayot uchun xavfli emas degani. Paroksizmal esa bu to'satdan sodir bo'ladi. 1 daqiqadan kam davom etadi. Pozitsiyali harakat paytida yonadi. Masalan, yotoqda yoki ba'zi holatlarda bosh yon tomonga o'girilganda, shu jumladan oldinga egilganda.
Boshi aylanayotgan insonda atrofdagi hamma narsa harakatga kelayotgandek his uyg'onadi. Bu esa vestibulyar apparatimizdagi mitti buzilish bilan bog'liqdir. Ushbu organ bosh suyagiga maxsus suyuqlik bilan to'lgan holda o'rilgan 3 yarim doira naychasidan iborat. Kishi boshini qimirlatganda suyuqlik harakatlanadi. Membranaga bosim o'tkazadi va shu tarzda miyaga tana bo'shliqda o'z holatini o'zgartirgani haqida belgi beradi. Naychalar yonida atalit apparati joylashgan. U 2 suyuqlik bilan to'liq qopchalardan tashkil topgan bo'lib, ularning ichida sezgir hujayralar joylashgan. Sezgir hujayralar uzra maxsus geldan kalsiy karbonati kristallari, atalitlar ko'tariladi. Inson harakatga kelganda kristallar joyidan siljiydi. Kiprikchalarga bosim beradi va harakatning boshlanishi va tezligi haqidagi signal miyaga o'tadi.
Atalitlar o'z qopchalaridan tushib ketsa va kiprikchali sezgir hujayralarga ega bo'lgan yarim doira naychalarga tushsa, muammo paydo bo'ladi. Ushbu hujayralarning tirnash xususiyati tufayli harakat illyuziyasi yuzaga keladi. Odam shunchaki boshini o'girsa ham bosh aylanishi kuzatiladi. Ko'pincha bunday bosh aylanishi quyidagilar natijasida yuzaga keladi. Bakterial yoki virusli infeksiya tufayli o'rta quloq yallig'lanishi, keskin chayqalish, bosh jarohati yoki quloq sohasida jarrohlik o'tkazilishi, uzoq vaqtli yotoq rejimi. Keksa odamlarda bu bosh aylanishi yoshga bog'liq kasalliklar tufayli yuzaga kelishi mumkin. Ammo ko'pchilik bemorlarda buning sababini aniqlab bo'lmaydi. Odam yotog'idan turadi va unda to'satdan bosh aylanishi kuzatiladi. Azizlar, maslahatlarimizni kuzatib boring va doim salomat bo'ling.